Capitolul 2. Când Ricky ieșea de la toaletă, se suna de intrare.
E tocmai bine. N-am chef să mă vadă plecând.
Când ajunse Alene la parter, de departe îi sări în ochi silueta unui individ cu hanorac reflectorizant. Individul întinse brusc mâna spre el și răcni.
Hei, Ricky!
Ricky rămase perplex.
Yuri!
Individul se repezi spre el. Apucat de spaimă, Ricky se întoarse și o lua la fugă pe scări în sus. Yuri după el. Mâna de adrenalină, o lua pe coridorul etajului întâi până la capăt, coborâ pe scara secundară și alergă în continuare. Ajuns la scara principală, întoarse capul atât cât să-l zărească pe Yuri la capătul celălalt al culoarului. Sui din nou scările, sărind câte trei trepte deodată. Ajuns la etajul 3, zări ușa amfiteatrului. Se repezi spre ea. O deschise și dispăru iute în clas. Sub privirea mirată a doamnei Todea. Scuzați, zise el căfâind, mă primiți? Profesoara dădu din cap. În trei mișcări ajunse în capătul sălii și dispăru pitit în dreptul paltoanelor din cuier. Abia se așeză că ușa se deschise și apăru capul lui Yuri sudat, scormonind clasa cu privirea. Căutați pe cineva? Întrebă doamna. Fără să scoată o vorbă, individul mai stărui câteva secunde, apoi dispăru și ușa se închise. Discuția începută în aulă își continuă firul.
Deci, cum ai zis, spuse profesoara, ce este informația?
Informația este o formă de energie, răspunse studentul. Profesoara se uită la fețele studenților. Are cineva o altă părere? Tăcere. Doamna își îndreptă privirea spre grupul din stânga.
Dumneata, Petrașcu, ai putea să ne ajuți?
Băiatul se ridică în picioare căutându-și gândurile. Fata de lângă el îi suflă ceva. De câteva minute, Ricky îi luase la ochi. Ăia de acolo, restanțier ca mine, prea știu multe. Îi urmări câteva minute, dar neputând rumeca misterul, își puse capul pe bancă, indispus.
Colega îmi spunea că informația nu e energie, ci...
Erica, spune tu, zise doamna. Fata se ridică cu foaia în mână și citi de pe ea.
Am un citat al lui Norbert Wiener, părintele ciberneticii. Și anume, informația nu este nici materie, nici energie. Orice materialism care se opune acestui concept nu va mai supraviețui în curând. Informația este o entitate imaterială, produsul unei minți inteligente.
Chipul doamnei Todea exprima satisfacție. Erica, ai putea să-mi dai și vreun exemplu de informație?
După o clipă de cumpănire, Erica ridică foaia. E o foaie materială. Pe foaie este o dâră materială lăsată de un stilou material. Dar nici foaia și nici cerneala nu sunt informația. Ele doar conțin ceva care nu este nici hârtie, nici cerneală, nici produsul lor. Este ceva ce n-ar fi putut apărea în formă materială dacă n-ar fi existat o minte care să scrie cu cerneală informația pe foaie.
Zicând aceasta, Erica luă loc. Mulțumesc, Erica.
Ați auzit opinia ei că informația nu poate apărea dacă nu o produce o minte.
Oare așa să fie?
Trei mâini se ridicară. Dau cuvântul celor care n-au mai vorbit. Dumneata?
Sunt Cosmin Matache, anul întâi.
Pe chipul băiatului se contură un zâmbet.
Părerea mea este că Erica are dreptate doar în ce privește foaia ei.
În sală râsete. Cosmin se opri câteva clipe ca să primească aprecierile.
Am văzut atâtea cazuri la jocurile de noroc când informația este produsă de pura întâmplare, de către niște roți stupide. După nenumărate încercări, hop, apare și o structură purtătoare de sens și se câștigă milioane. Eu cred că întâmplarea, probabilitatea, a ordonat universul și toate formele vii. Sunt ateu convins.
Băiatul luă loc cu un aer de învingător pe un fundal de rumoare. Cei mai mulți urmăreau doar jocul mingii și se raliau uneia sau alteia din tabere. Bebe savura animat bătălia.
Ricky ieșise din toropeală și trecea cu urechea la ideile aruncate în arenă. O fată din tabăra Ericăi ridică mâna cu elan.
Numele?
Poftim. Mă numesc Noica Eugenia, anul 2 restanțierea. Vă cer permisiunea să-mi pot spune gândurile până la capăt. Se poate?
Da, te rog.
Ceea ce a spus colegul este adevărat doar între ghilimele. Într-un ocean de erori, hazardul produce și câte o excepție infimă. Din acest motiv, cazinoul se îmbogățește pe seama credinței colegului. În fine, eu îi propun colegului să dezlege următoarea problemă de probabilitate. Eugenia ridică foaia în dreptul ochilor și citi. Cea mai simplă formă de viață este un virus unicelular. Pentru a exista, este necesar un număr de 239 de secvențe de proteine. Pentru ca prin pura întâmplare să apară doar o singură secvență din cele 239, probabilitatea este de 1 din 10 la puterea 119. Dar problema se complică, pentru că proteinele trebuie să fie toate levogire, integrabile în structura vie, ceea ce urcă șansa la 1 din 10 la puterea 164. Încă nu-i gata, s-a început să râdă. Doamna Todd a fost nevoit să rige din nou mâna, până și pe ea o distra dialogul. Punctul 3, continua Eugenia. Pentru ca celula primordială să poată fi asamblată din proteine levogire, toate trebuie să apară exact în același moment. Punctul 4. Chiar dacă absurdul ne-ar surâde, proteinele nu vor deveni încă celulă fără o membrană și o citoplasmă. Un chimist, pe nume James Coppedidge, în cartea Evolution, Possible or Impossible, apărută în 1973, a calculat șansa și a găsit imposibilul număr de 1 din 10 la puterea 119.879. Dacă colegul, și fata arătă cu mâna spre Cosmin Matache, vrea să aibă idee ce însemnează un 10 urmat de 119.879 de zerouri, să noteze doar că numărul tuturor electronilor din univers este de 10 urmat de numai 80 de zerouri. Sesizați că șansa este atât de absurd de mică încât n-ar putea să se realizeze chiar dacă tot universul ar consta într-o supă organică. Iată de ce eu cred într-o minte inteligentă în loc de întâmplarea oarbă. Zicând aceasta, Eugenia se așeză în timp ce aproape jumătate din amfiteatru izbucni în aplauze.
Astea se aburel, doamnă, sări Cars Matache și întorcându-se spre Eugenia, poți să-mi spui și mie de unde ai aceste aberații?
Eugenia se sculă din nou, ținând în mână o carte. Volumul se cheamă Evoluționismul la bară, mărturii din culise, apărut în editura Viață și Sănătate 2018. Este o colecție de declarații ale savanților evoluționiști care recunosc eșecul evoluționismului.
Scuzați-mă, doamnă, interveni Artemisa. Colegul chiar vrea să arunce la coșul de gunoi atâția savanți credibili, unii chiar nobeliști, care susțin și promovează evoluționismul?
Emil luă cartea în mâini și se ridică impetuos.
Artemis, găsește aici, spre sfârșitul cărții, Evoluționismul la bară, o listă de nobeliști care denunță evoluționismul ca pe un construct artificial și necredibil. Ba mai mult, iată aici. La pagina 128 se face trimitere la un articol din New York Times care publica un protest a 867 de savanți de talie mondială ce se opun evoluționismului, dintre care unii din vârful elitei științifice. Dacă vrei, îți pot împrumuta cartea.
Mersi, nu servesc maculatură, răspunse Artemis.
Consider, doamnă profesoară, că dumnealor și-au atribuit un rol de formator de opinie, dar de opinie retrogradă și neștiințifică.
Un coleg de-al lui Emilian ridică mâna insistent. I se dădu cuvântul.
Doamnă, vreau să adresez Artemisei o declarație rostită de un savant evoluționist, Jeremy Rifkin. Notați că este consilierul pe probleme de știință al președintelui Comisiei Uniunii Europene. Iată declarația lui Rifkin.
Citez. Noi, adică evoluționiștii, trecem de partea științei în ciuda absurdității calificate a unora din constructele ei, în pofida tolerării din partea comunității științifice a unei atitudini de subordonare nejustificată față de materialism. Suntem forțați de adeziunea noastră a priorică față de cauzele materiale să creăm un aparat de investigație și să producem un set de concepte care să dea explicații pur materialiste, indiferent cât de contraintuitive, cât de mistificate ar părea. Mai mult, acest materialism este absolut pentru că, și acum Artemis, te rog, ascultă justificarea, citez, nu îi putem permite lui Dumnezeu să pună piciorul în ușă. Eu te întreb, este aceasta știință sau politică? Tânărul se așeza. Doamna Todea încercă să conducă discuția spre o concluzie. Tânărul acesta a spus un lucru interesant. În parte, cred ce spune el, pentru că realitatea însemnează ceva mai mult decât materialism. Este regretabil că unii savanți se complac în politica științei și îi împiedică pe mulți să perceapă metafizicul. Și doamna făcu o pauză. Pe de altă parte, regret și faptul că există savanți care atunci când se ocupă de metafizic nu mai văd nimic altceva decât creștinism. Aici, profesoara privi deasupra capetelor spre o studentă cu mâna ridicată. Îi zâmbi. Clasa se întoarse ca să identifice persoana. Mă numesc Ambra. Ambra și mai cum? Întrebă asistenta. Doamna Todea se întoarse spre ea și spuse liniștit, nu este cazul. Tânăra era un exemplu de frumusețe feminină. Ochii ei trădau o personalitate inteligentă, voluntară și conștientă de toate farmecele ei. Privirile auditoriului o stimulau și o făceau mai puternică. Am ascultat atent ce au spus colegii. Îi apreciez și pe unii și pe alții, sincer. Și pe mine? Întrebă Viorel. Ambra se uită la el, dar nu-i răspunse. Avea ceva mai important să spună. Am apreciat zelul și dedicarea lor pentru cauza pe care o apără. Ambii merită să pledeze pentru o cauză mai înaltă și mai profundă. O cauză care, într-adevăr, este ancorată în materialitate, dar e încununată în metafizic. Noi, românii, am fost lipsiți de multe influențe care au iluminat și au ridicat Occidentul. Noi am rămas blocați în urmă, blocați la una din cele două bariere, fie la bariera materialismului epocii comuniste, care nu satisface căutarea după spiritualitate, fie la creștinismul istoric, o moștenire prețioasă, dar care aparține unei alte epoci, a carului cu boi. În sală se stârni rumoare. Ea continua. Nu, nu-mi bat joc de trecut, îl respect. Dar istoria este în urma noastră. Viitorul ne aparține. Vom avea oare curajul să pășim spre el? Sau vom continua să lăsăm ca moștenire generațiilor ce ne vor urma doar un cai cu boi și troițe? Fata se uită liniștit în jur. Și continuă. În filozofia mea, materialitatea se unește cu divinitatea, un alt fel de divinitate atot cuprinzătoare. Fiecare dintre noi suntem purtători de divinitate. Suntem sortiți să fim divini, nemuritori. Experimentarea nemuririi începe chiar acum. Suntem la porțile transcendentului. Nu cred că există o altă filozofie mai cuprinzătoare care să înțeleagă atât viața aceasta materială, cât și viața metafizică. Spiritual. Fata vorbea plăcut, liniștit, dar și cu implicare. În aulă se făcu liniște. Ce spunea ea era provocator. Matache, din bancă, interveni.
Scuză-mă că te întrerup, dar vreau să înțeleg mai bine. Tu, pentru ce pledezi?
O clipă Ambra ezită. În cele din urmă spuse cu emfază. Eu? Pentru ceea ce merită generația unui veac nou și liber, pledez pentru filozofia New Age.
Zi-i așa ca să știm ce marfă vinzi.
O mișcare se produse printre studenți. Unii continuau să o privească fără rezerve. Alții au întors capul de la ea.
Mulțumesc, Ambra, spuse profesoara.
Chiar în clipa aceea, Ricky se ridică. Crezuse că ora s-a încheiat și se ridicase să plece.
Da, te ascult, zise profesoara mirată. Îl reținuse datorită întârzierilor lui.
Eu?
Numele dumitale, întrebă asistenta.
Richard Adam, anul 2, restanțier bis.
Remarca lui de repetent al anului 2 stârnise râsete.
Care ți este opinia? Întrebă profa.
Eu o votez pe Ambra, zise el cu subînțelesuri.
Sala a început să râdă. Zâmbi și profesoara, după care făcu un semn că seminarul s-a sfârșit.
Ricky se întoarse să vadă impresia pe care i-o făcuse Ambrei.
Fata își ascundea zâmbetul. Complimentul lui Ricky îi căzuse bine, luând-o ca pe sentința juriului care o declara victorioasă.
Pentru o clipă, privirile li se întâlniră.
Nu-i prost, gândi ea.
În timp ce unii se grăbiră să plece mai repede, Ricky se așeză din nou, urmărind-o.
N-avea niciun plan, dar voia să încerce un joc.